Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Thaçi thotë se vendimi i qeverisë ka qenë i domosdoshëm, i drejtë, por jo i lehtë. Policia merë nën kontrol pikat kufitare 1 dhe 31. Serbët lokale reagojnë, raportohet për një policë të plagosur. Presidentja Jahjaga e quan të qëlluar veprimin e policisë. Reagimet të ndryshme ndërkombëtare pasojnë aksionin e qeverisë në veri. Bashkimi Evropian e quan të padobishëm, ICO e mbështet KFOR-i bën thirrje për qetësi. Partitë opozitare mbështesin aksionin e qeverisë dhe kërkojnë të mos ketë kthim prapa. Aksionit të qeverisë parapriu shkarkimi shefit të policisë. Reshat Maliqi thotë se nuk i di arsyet, ndërsa thekson se ishte proveprimit në veri. Presidenti Barack Obama apelon të ligjvënësit të gjejnë kompromis për kufirin e borxhit. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat në hapje, aksioni i qeverisë për futje nën kontroll të pikave kufitare në veri është pasuar me reagime të ndryshme ndërkombëtare. Bashkimi Evropian e ka quajtur veprimin të padobishëm dhe ka bërë thirrje që të kthehet situata e mëhershme. KFOR-i ka bërë thirrje për qetësi ndërsa ka negociuar shtensionimin e situatës. Zyra civile ndërkombëtare ka thënë se si në çdo shtet sovran, qeveria e Kosovës ka të drejtë të siguroj administrimin adekuat. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e Albana Isufit.
Reagimet të ndryshme kanë pasuar veprimin e forcave të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri të vendit. Qeveria e Kosovës në mbrëmjen e SHN-s dhe gjatorëve të para të mëngjesit të së martës ka zhvilluar aksionin për vendosjen e forcave të policisë në pikën kufitare në Jarinje dhe Bërnjak. Ndërsa pika 31 është martë të hënën, në port të 1 njësit policore janë vendosur mëngjesin e sotëm. Por i tërë ky veprim është pasuar me reagimet e serbëve lokal, të cilët kanë bllokuar rrugët me kamion, ndërkaq policia ka njoftuar edhe për shkëmbim zjarri nga i cili ka mbetur i plagosur një polic. Një zyrtar i forcave paqëruajtëse të KFOR-it ka konfirmuar se policia po i kontrollon pikat kufitare në veri të Kosovës, por se shumë nga njësitë speciale ROSU janë kthyer në jug të Mitrovicës. KFOR-i sipas këtij zyrtari që nuk ka dashur të përmendet emri gjatë gjithë kohës ka negociuar me palët për arritjen në një marrëveshje për tërheqjen e forcave speciale të policisë nga pikat kufitare 1 dhe 31 dhe heqjen e barikadave të vendosura nga serbët lokal. Më të ashpër në reagim kanë qenë zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare nuk ishte i dobishëm. Aksioni nuk është bërë në konsultim me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe BE-ja nuk e ka miratuar atë, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Kosovën Fernando Gentilini. Ndërkaq Maja Kocianqiç, zëdhënëse kabinetit të kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian kërkon që situata të qetësohet dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme.
In our view, essential that we now return.
Është thelbësore që situata të qetësohet tani dhe të kthehemi ku kemi qenë. Misioni ynë për sundimin e ligjit EULEX është i gatshëm që të ndihmojë autoritetet e Kosovës në këtë drejtim, ka thënë Kocianqiç, për të shtuar se dialogu është mënyra e vetme që të zgjidhet çështja e vulave të doganave dhe të rivendoset tregtia e lirë në të dy drejtimet. E pyetur nëse kthimi në situatën e mëhershme nuk kupton tërheqjen e njësive të policisë nga pikat kufitare 1 dhe 31, Kocianqiç është përgjigjur.
Duhet
të kthehemi në situatën që kemi qenë, në mënyrë që situata të qetësohet dhe që të rifillojmë punën tonë në kuadër të dialogut, ka thënë ajo. Kocianqiç gjithashtu ka thënë se Bashkimi Evropian ka potencuar se as vendimi për embargo nuk ka qenë i dobishëm dhe se i duhet dhënë mundësi dialogut. Veprimet e autoriteteve kosovare kanë ardhur pas vendimit për vendosjen e masës së reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Pikat kufitare në veri janë parë si pengesa kryesore në zbatimin e këtij vendimi të qeverisë për shkak të mos kontrollimit të mallrave që kalojnë nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, EULEX-i ka konfirmuar përmes një komunikate për media se nuk ka qenë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë. Por ndryshe nga Bashkimi Evropian, zyra civile ndërkombëtare ka thënë se sikurse në çdo shtet sovran edhe në Kosovë, qeveria ka të drejtë të ndërmarrë hapa për të siguruar administrim adekuat. Tani është më rëndësi shumë të madhe që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë paqësore përmes diskutimeve dhe negociatave. Askush nuk do të fitojë kurfar përparësie për përmes dhunës, ka thënë përmes një deklaratë dërguar medjave, zëdhënës i CIOs Andy McGaffey. Ambasadori I Francës në Kosovë, Jean-François Fitou, tha se me veprimet e policisë në veri, qeveria ka marrë përgjegjësitë që I takojnë. Ne duhet ta respektojmë këtë, na pëlqejë ose jo, ka thënë Fitou. Në anën tjetër, komandanti ekfore, generali Erhard Bühler, ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri. Zyrtari I ngarkuar për misionin e UNMIK-ut Robert Sorenson ndërkaq ka shprehur shqetësimin e tij për situatën në veri, ndërsa u ka bërë thirrje palëve të përmbahen nga çdo veprim që mund të përkeqësojë edhe më tej gjendjen. Qeveria e Kosovës ka thënë se me aksionin e ndërmarrë synon të shtrisë sundimin e ligjit edhe në pjesën veriore, që deri tash është kontrolluar nga strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi zyrtar.
Kryeministri I Kosovës Hashim Tha që ka mbajtur para pak minutash një takim me gazetarët për zhvillimet e fundit në veri. Do të lidhemi I tani me Prishtinën, atje është Arbana Vidishiqi. Përshëndetje Arban.
Përshëndetje Valon.
Si e komentoj gjendjen në veri, zoti Thaçi?
Valona, Kryeministri I Kosovës ka nënvizuar se aksioni policisë në veri të vendit për të rivendosur kontrollin në pikat kufitare në asnjë mënyrë nuk duhet kuptuar si veprim I nxitur me qëllim provokimi. Qëllimi vetëm ka qenë vendosja e rendit dhe ligjit në tërë territorin e Kosovës, ka thënë zoti Thaçi. Ai ka pranuar se vendimi I brëmshëm ka qenë jo I lehtë, por I drejtë dhe I domosdoshëm. Ai ka shtuar se në fund të fundit si kryeministër ka përgjegjësi morale dhe ligjore të marrë vendime të rënda, por si pas ti është e rëndësishme që këto vendime të jenë të drejta. Si kryeministri I Kosovës, ai ka shprehur publikisht admirimin për forcat e rendit dhe ka njoftuar për plagosjen e rënd të një pjesëtari të policisë së Kosovës. Ai ka shprehur edhe konsideratën për pjesëtarët e KFOR-it, të cilët kanë mundësuar ruajtjen e sigurisë gjatë aksionit të policisë. Zoti Thaçi ka ftuar qytetarët e Kosovës për mirë kuptim, qetësi dhe gjakftësi. Pardon?
Qeveria Kosovës është kritikuar sot nga Bashkimi Evropian për, siç është thënë, hap të njëanshëm. A u shpërgjigjur kryeministri I Kosovës këtyre kritikave?
Valona, ai nuk ka adresuar askë në formë direkte, por qartas e ka porositur se s'do të bëj kompromis me askë për sigurinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës dhe se vendimi është në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare. S'mund të jemi indiferent, përjetësisht të tolerojmë që sovraniteti Kosovës të cënohet dhe që një pjesa dveu të përdoret edhe për kontraband, ka thënë zoti Thaçi. Partneritetin me mish ndërkombëtar duhet ta ruajmë si sytë e ballit, ta kryeministri, ndonse ka bërë të ditur vendosmërinë e tij për respektimin e kushtetutës dhe për ruajtjen e sovranitetit të Republikës. Ai ka shfrytzuar këtë rast për të bërë thirrje Beogradit që të evropianizojë çasjen në raport edhe me shtetin e Kosovës, duke thënë se bashkëpunimi është në interes të dyja shteteve. Falon?
Falenderojmë shefin e programit për Kosovën, Arbana Vidishiqin, ndërsa emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve që ka përgatitur Albana Isufi.
Aksioni I policisë së Kosovës për të marrë nën kontroll pikat 1 dhe 31 të vendkalimeve kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një veprim I çolluar që ka përkrahjen e plotë të popullit dhe të gjitha subjekteve politike në Kosovë, por edhe përkrahjen ndërkombëtare sepse është e drejtë sovrane dhe legjitime e shtetit që të ketë kontroll në mbar territorin e vet. Kështu thuhet në deklaratën e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjagja. Presidentja ka potencuar se ka pasur shpresë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por pasi në raundin e fundit të bisedimeve Serbia u tërhoq pas një shkas, duke vënë në rrezik edhe tri marrëveshjet për të cilat dy delegacionet u pajtuan, më nuk ishte asnjë alternativë tjetër, përveç që Republika e Kosovës, me mjete legale dhe ligjore, të shtrijë autoritetin e pushtetit në tërë territorin. Presidentja gjithashtu ka bërë të ditur se I ka shprehur përkrahjen institucionale kryeministit të Kosovës për këtë veprim, të cilësuar nga ajo si I domosdoshëm. Ndërka e zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli ka quajtur veprimin të ligjshëm dhe çdo tentativë për t'i dhënë kah tjetër këtij aksioni, sipas tij është e papranueshme. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian ka kërkuar nga liderët e Serbisë dhe të Kosovës që të ndërmarrin aksione të menjëhershme për të ulur tensionet në veri. Në një deklaratë për media thuhet se Ashton ka biseduar në telefon me presidentin Boris Tadic dhe kryeministrin Hashim Thaçi, siç është thënë, për të shprehur shqetësimet e BE-s në lidhje me përshkallëzimin e tensioneve në veri të Kosovës. Partitë parlamentare opozitare kanë mbështetur një zë reaksionin e qeverisë në veriun e vendit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se për krah çdo veprim të institucioneve të Kosovës që kanë mbështetje në kushtetutën e vendit dhe që është në funksion të sundimit të ligjit. Lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si të arsyeshëm dhe të kuptueshëm vendimin për vendosjen nën kontroll të pikave doganore në veri të vendit. Kjo lëvizje thotë se vendimi për moslejimin e mallrave prej Serbisë në Kosovë në kuadër të reciprocitetit Karshi-Serbisë është praktikisht i pamundur të zbatohet pa i marrë nën kontroll këto dy pika doganore. Ndërkaq Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është e bindur se situata e krijuar për vite me radhë në veri të Kosovës është problemi mungesës sundimit të ligjit dhe meriton trajtim të tillë nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Kjo parti ka inkurajuar qeverinë e Kosovës që me vendosmëri të përfundojë operacionin policor atje. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se veprimin e policisë së Kosovës në Brnjak dhe Jarin e konsideron si përdorim të dhunës që mund të kërcënoj dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mu në kohën kur po punonim drejt zgjidhjeve për të cilat kishim pajtim të përbashkët, Serbia u zu në prit nga ata që besojnë se imponimi një anshëm i realiteteve të reja me dhunë është mënyra më e mirë për të bërë diplomaci dhe politik, ka thënë Tadić para gazetarëve në Pragë, ku i është dorëzuar çmimi për promovimin e lirisë dhe të demokracisë. Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanović ka thënë se ka arritur marrëveshje me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler që deri nesër në mëngjes, njësia speciale e policisë së Kosovës të tërhiqet nga postë bloqet në veri. Stefanović, siç raportojnë mediat serbe, ka thënë se është rënë dakord që në Brnjak dhe Jarin të kthehen pjesëtarët serb të policisë së Kosovës, ashtu siç kanë qenë deri më tash. Marrëveshja sipas tij do të zbatohet deri nesër në mëngjes. Partia Radikale Serbe ka kërkuar nga qeveria Serbisë dhe presidenti Boris Tadić që të këmbgulin për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me ngjarjet në Kosovë. Deputeti Aleksandar Martinović tha se nëse nuk ndodh një gjë e tillë, ka frikë se mund të përsëritet marsi i vitit 2004. Ndoqët bllogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Situata në veri aktualisht është e qetë, por relativisht e tensionuar njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi Arber Beka thot se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë prezent në pikat kufitare 1 dhe 31. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi thot se po zbatohet vendimi i qeverisë së Kosovës për masat reciproke ndaj Serbisë. Ndërkaq që ekspertët për siguri vlerësojnë se situata e sigurisë mund të eskalojë. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Pas aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës dhe futjes në kontrol të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, gjendje sigurisë në këtë pjesë të vendit është relativisht e qetë, por ende e tensionuar njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie Arber Beka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë operacioneve të sotme një pjesëtar i policisë ka marrë plagë të rënda nga armë zjarri nga persona të paidentifikuar deri më tash.
Sa përket gjendjes sigurisë në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, paraqitet se është relativisht e qetë tani, por edhe e tensionuar në të njëjtën kohë. Sa përket incidenteve të raportuara rreth orës 14:23, është raportuar për të shtënë në armë zjarri në vendin e quajtur Barrat, ku persona deri tani të paidentifikuar kanë shtënë në armë zjarri në drejtim të automjeteve zyrtare të policisë, ku sipas këtyre shtënave është lënduar një zyrtar policor i njësiteve të specializuara të policisë.
Sipas zëdhënësit Beka, polici i plagosur tashmë po kurohet në qendrën klinike universitare, por se gjendja e tij shëndetësore është e rëndë. Beka ka shtuar se ka pasur të shtëna me armë zjarri edhe në disa pjesë tjera të veriut të Kosovës. Ndërkaq ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se pas marrjes nën kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31 nga policia e Kosovës, puna ka vazhduar në këto pika duke respektuar vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë për çarkullimin e mallrave.
Normalisht vazhdon çarkullimi i lirë qytetarëve. Kamionat mallot nga Serbia nuk lejon me hy, respektohet vendimi i qeverisë.
Edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Beka ka theksuar se në këtë çast pika doganore janë nën kontrollin e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës është prezente në pikëlimet kufitare 1 dhe 31.
Në anën tjetër, ndaj aksionit të policisë së Kosovës kanë reaguar politikanët serb në veri të Kosovës. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se aksionet e policisë së Kosovës shpërfaqin sipas tij politikat e qeverisë së Kosovës kundër serbëve. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës po bën veprimet e njanshme gjatë kohës kur po mbahet dialogu, gjë që i shkel principet e vetë dialogut.
Pa u tenut ku do kë qaju pregovëri?
Në momentin kur po bën bisedimet nën organizimin e bashkimit evropian, në anën tjetër institucionet e shqiptarve po demonstrojnë gjak nxehtësi, njanshmëri dhe po përpiqen që të bëjnë integrimin e dhunshëm të territorit verior të Kosovës, ku serbët janë shumicë. Në këtë mënyrë, përmes ndihmës së mentorëve të tyre, po përpiqen ta rrumbullaksojnë shtetësinë e tyre, tha Ivanović, duke shtuar se është e dukshme që aksioni i policisë së Kosovës ka qenë mirë i përgatitur. Ndërkaq eksperti për çështje të sigurisë Agi Musliu ka thënë se aksioni i policisë së Kosovës ka qenë mjaft profesional dhe, siç e quajti ai, gjak ftohtë. Por sipas tij, qeveria e Kosovës nuk guxon të tërhiqet prapa pas aksionit të sotëm.
Ky aksion do të përfundojë, nuk guxon të tërhiqet tash qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës nga ky hap që ka ndërmarrë shumë i guximshëm dhe i rëndësishëm për Kosovën. Gjë e rëndësishme është që është ndërmarrë ky hap në momentin që janë pjekur kushtet për të ndërmarrë këtë aksion, jo që nuk kemi mundur, jo që nuk kemi pasur kapacitete, por kushtet politike nuk kanë qenë të favorshme për neve.
Musliu shton se situata e sigurisë mund të eskaloj ditëve të ardhshme.
Situata mund të eskaloj se pakica sërbe që jeton në këtë pjesë të Kosovës dhe janë të robruar nga politika e verbruar e Miloševićit në vazhdimësi, të cilën e zbaton tash Tadić.
Ndryshe ministri i Brendshëm Bajram Recepi ka paralajmëruar se prania e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit do të vazhdojë siç është thënë, për aq sa do të jetë nevojshme dhe derisa të vendosen doganierët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I shefi i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, thot se ka qenë i gatshëm për çdo veprim në pjesën veriore të Kosovës, në mënyrë që edhe në atë pjesë të vendit të sundoj rendi dhe ligji. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Maliqi thot se nuk i di arsyet e shkarkimit nga pozita drejtorit të përgjithshëm të policisë. Intervistën me zotin Maliqi ka zhvilluar korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zoti Maliqi, a jeni njoftuar me arsyen që kanë nxitur kryeministrin e Kosovës t'ju shkarkojnë nga posti që keni ushtruar deri më tash?
Jo, nuk kam kurfa njoftimi zyrtar, askush nuk ka kontaktuar as prej kryeministrisë, as prej ministrisë dhe nuk e di arsyet. Cila unë besoj se vendimi i kryeministrit është i shpejt, por situata ka qenë e tillë që ndoshta është dorë bie në një vendim, por besoj fuqishëm se ka këshilltar që rreth vetit dhe e kanë rrit se unë gjë se kam hezituar pas kom dhe tu nuk qëndron ajo fare. Unë kam shpreh gatishmërinë time çdo herë që të bëj lëvizje pozitive për vendin dhe kam shpreh gatishmërinë dhe kam dëshmuar atë që e du vendin dhe perspektivën e vendit.
Që prej se është bërë publik vendimi, është përfolur jo zyrtarisht mundësia se ju mund të jeni shkarkuar për shkak të, siç është thënë, ngurimit tuaj që të ndërmerrni aksionin në veri të Kosovës. Sa qëndron kjo?
Në të dëshmojnë ata burra që më kanë kontaktu mu, më kanë këtu në takim, apo më kanë qënë ndë një letër që diska atil planifikohet dhe unë e kom ezitu. Unë atë që e kumbon nuk e ka bo askus për 12 vite, unë kom shkarku 4 komandon stacionë atje me qëllim dërgimit mesazhit fuqishëm që unë jemi ndresu ma atje për sëndim krizit dhe rendit. Dhe kom qenë i gatshëm edhe për një operacion të atil dhe unë e djejë kom dërgu letër edhe komandonit të Oleksit dhe kom kërku që ta mbështes policinë e Kosovës në implementimin e vendimit qëllin e ka prunë qeveria Kosovës lidhër me ndalim e hyrje smallave në origin nga Serbia.
Dinamika e veprimit është gjithashtu një faktor që është përmendur si një nga arsyet e shkarkimit tuaj.
Unë jem 51 vjeçar, prej momentit që më ka sjell nona ime në këtë botë, duke është i lirë qëllë qëfare dëdose dhe që qënë rëtë kalume, që unë e më krenar me të kalume në timi, më krenar me tashmen dhe do të bëj përpjekit krenome edhe me tarmen për pjesin tjetër tjetër.
Reshat Maliqi, i shefi i policisë së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministre e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thot se vendimi i qeverisë për parimin e reciprocitetit duhet të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Ndërkaq që aksioni ndërmarr nga forcat e rendit në veri të vendit, si pasaj rikonfirmon se edhe në atë pjesë duhet të sundoj rendi dhe ligji. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti. Aksioni i ndërmarrë nga forcat e rendit për të futur nën kontroll vendkalimet kufitare 1 dhe 31, të cilat gjenden në pjesën veriore të Kosovës, është vendim i lidhshëm dhe shumë i rëndësishëm. Kështu ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherësh ministri i tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, duke shtuar se qeveria e vendit ka qenë detyruar për një veprim të tillë në mënyrë që edhe në atë pjesë të sundoi rendi dhe ligji. Ajo ka thënë se vendimi i qeverisë për masat reciproke ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës duhet të zbatohet totë në tërë territorin e Kosovës.
Ne kemi thënë në vazhdimësi se çështja e veriut të Kosovës është çështje e brendshme. Kemi thënë në vazhdimësi se Kosova është një shtet dhe Kosova nuk ka hapësirë dhe nuk ka mundësi që të ndahet në dy zona të ndryshme. Ka qenë domosdoshme vënja e kontrollit në këto dy pika dhe ne na vjen mirë që ka kaluar pa incidente të rënda ose pa ndonjë problem i cili mund të ketë efektet.
Megjithë pasolli zëvendës kryeministri i Kosovës, duke quajtur të qelluar veprimin e autoriteteve të rendit, ka thënë se ky veprim ka pasur përkrahjen e ndërkombëtarve. Pacolli tha se Serbia duhet të kuptojë se në atë pjesë ekziston kufiri.
Serbia duhet ta kuptojë se mes tyre dy shteteve ekziston një kufi i cili është aty dhe atë kufi do ta trajtojnë në atë mënyrë si pale tjetër e trajtojnë.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehin se vendimi i qeverisë për ndalimin e futjes së mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në tregun kosovar duhet të zbatohet në tërësi. Ramiz Kelmendi, udhëheqës i kompanisë Elkos Group, njëherësh deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se vendimi i qeverisë për masa reciproke dhe aksioni forcave të rendit në pjesën veriore të Kosovës është fitoria më e madhe në aspektin ekonomik.
Ne jemi shumë të kënaqur se është pruni masa administrative e tipit të tillë mundësisht të disiplinoj shtetin serb, por masa e mbrëmshme e rikthimit të pikave 1 dhe 31 dhe shlirimi i asaj pjese të Kosovës nga ata aktorë të cilët na kanë dhënë sistemin fiskal tonë. Realisht kjo është fitoria më e madhe e momentit.
Ndërsa Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin Privat AABR Invest, tha se parimi i reciprocitetit nga autoritetet kosovare është dashur të ndërmerret më herët, pasi Serbia që nga viti 2008, tha ai, ka bllokuar mallrat kosovare.
Përndryshe, Kosova ka arsyeshje me politika tregtare të tregoj kujdes ndaj vërshimit të importit. Kjo sjellje tregtare nuk mund të provokoj asnjë presion të jashtëm politik për të suspenduar këtë masë.
Ndryshe, javën e kaluar, qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia dhe Kosova do të angazhohen për bashkëpunim të shkëlqyer ndërkufitar. Kështu është zotuar sot në Shkup sekretari shtetror i Sekretariatit për Eurointegrime Jovan Andonovski dhe këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës Edon Cana. Holsi të tjera ndjekim në raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Marrveshja në vlerë prej 600.000 euro do të dedikohet për ndërtimin e ndërtesës së përbashkët të shërbimeve doganore në pikën kufitare Bellanov-Stančić, që do të hapet gjatë vitit të ardhshëm. Këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës, Edon Cana, menjëherë pas nënshkrimit të marrveshjes, ka theksuar se ndërtimi i objektit do të jetë një shembull se si investimet në pikat e përbashkëta doganore do të ndikojnë në rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve fqinje.
Ne jemi të bindur që investimi në hapjen e pikës së përbashkët kufitare doganore në Stančić do të jetë shpejt një shembull shumë i mirë se si investimet në infrastrukturën ndërkufitare ndikojnë pozitivisht në rritjen e shkëmbimeve ekonomike. Me këtë rast, gjej rastin ta falenderoj përfaqësuesin e Bashkimit Evropian dhe taksapagusit evropian për ndihmën që po i ofrojnë vendeve tona.
Cana gjithashtu tha se institucionet e Kosovës janë të hapura të mësojnë nga Maqedonia në planin e procesit të integrimeve evropiane.
Dy shtetet tona janë në stade të ndryshme të procesit të integrimit, por kemi një destinacion të përbashkët, ajo është integrimi në Bashkimin Evropian.
I pyetur lidhur me embargo ndaj mallrave serbe, këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës ka theksuar se Maqedonia tani e ka shansin që të promovojë prodhimet e saj cilësore që gjermanët tani nuk kanë qenë të plasuara në tregun kosovar.
Potencialisht përfituesi më i madh i masave të reciprocitetit në rajon mund të jetë Maqedonia, duke marrë parasysh që një pjesë shumë e madhe e tregut mbulohet nga prodhuesit maqetar.
Cala gjithashtu duke komentuar reagimin e Beogradit pas zhvillimeve të fundit është shprehur.
Në rregull, mendojmë që është obligim kushtetues i policisë që ta zbatojë ligjin në territorin e Republikës Kosovës.
Nga ana tjetër, sekretari shtetëror për Eurointegrimin në Maqedoni, Jovan Andonovski, është shprehur se ky projekt do të kontribuojë për rritjen e mundësive për bashkëpunim tregtar mes dy vendeve dhe jo vetëm kaq.
Realizacia ta ndahoj infrastrukturën projekt.
Me hapjen e këtij vendkalimi në mënyrë plotësuese do të rritet mundësia për transport dhe lidhje midis dy vendeve dhe kjo sigurisht do të bëjë edhe rritjen e bashkëpunimit tregtar, ka theksuar sekretari shtetëror i Maqedonisë për Eurointegrimin në Maqedoni, Jovan Andonovski. Ndryshe për ndërtimin e ndërtesës kufitare të përbashkët do të hapen tre tender. IPA programi për bashkëpunim ndërkufitar midis dy vendeve është miratuar nga Komisioni Evropian në dhjetor të vitit të kaluar. Edhe atë, një projekt me vlerë të përgjithshme për 2.84 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim ju sjellim një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur keqardhje se veprimet e mbrëmshme nga qeveria e Kosovës për të marrë kontrollin në vendkalimet kufitare në veri nuk ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë që të vazhdojnë të punojnë urgjentisht drejt qetësimit të situatës aktuale. Gjithashtu SBA i ka bërë thirrje të gjitha paleve që të përmbahen nga përdorimi i dhunës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimet në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje publike për ligjvënësit amerikan që të bëjnë kompromis dhe të bien dakord për marrëveshjen e buxhetit në mënyrë që të shmangin atë që do të ishte një dështim i papar për të paguar borxhin. Por përkundër thirrjes nuk ka pasur shenja të menjëhershëm se bllokada politike lidhur me çështjen do të zgjidhet para fatit të caktuar më 2 gusht. Raporti i redaksisë qendrore sjell të tjera hollësi. Shtetet e Bashkuara janë afër dështimit për të paguar borxhin me që republikanët dhe demokratët kanë stagnuar në rritjen e kufirit legal të huamarjes vetëm një javë para afatit për të vepruar. Në një fjalim televiziv nga shtëpia e Bardhë, presidenti amerikan Barack Obama tha se dështimi do ta dëmtonte rënd kombin.
Unfortunately for the past several weeks, Republican House members have
essentially Fatkeqësisht në javët e kaluara anëtarët republikan të dhomës përfaqësuese kanë thënë se vetmja mënyrë për të cilën ata do të votonin është që ne të tjerët të pajtohemi me qasjen e tyre vetëm për shkurtimin e shpenzimeve. Nëse kjo ndodh dhe ne dështojmë, nuk do të kemi para të mjaftueshme për të paguar të gjitha faturat tona, fatura që përfshin sigurimet sociale mujore, përfitimet e veteranëve si dhe kontratat e qeverisë të nënshkruara me mira biznese, tha Obama. Tregjet janë tronditur nga bllokimi i pagesës së borxhit, ku të dyja palët ofrojnë plane konkurruese, por që kanë pak gjas të fitojnë mbështetjen e dy partive. Çmimi i arit ka arritur majat më të larta në të gjitha kohrat, ndërsa dollari ka rënë në tregjet e këmbimit të huaj. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se dështimi për të rritur kufirin e borxhit në kohë mund të çojë në çrregullime të normave të interesit, duke i rritur ato në mënyrë marramendëse. I njëjti ka thënë se dështimi do të ketë pasoja të rëndësishme globale për shkak të rolit të bonove të thesarit amerikan në tregjet financiare botërore. Obama paralajmëroi se dështimi do të ishte si një ngritje taksash për të gjithë amerikanët, por megjithatë ai siguroi tregjet se mes republikanëve dhe demokratëve mund të arrihet ende
I've told leaders of both parties that they must come up with a fair compromise.
U kam thënë liderëve të dy partive se duhet të dalin me një kompromis korrekt në ditët e ardhshme, i cili mund të kalojë në të dy dhomat e Kongresit, pra një kompromis që unë mund ta nënshkruaj. Unë jam i bindur se mund të arrijmë këtë kompromis. Pavarësisht mosmarrëveshjeve, unë dhe liderët republikan kemi gjetur gjuhë të përbashkët më herët. Andaj besoj se anëtarët e duhur të të dyja partive do të lënë politikën më një anë dhe do të na ndihmojnë të bëjmë përparim, tha Obama. Republikanët dhe demokratët këmbgulin se nuk do t'i lënë Shtetet e Bashkuara të dështojnë, por angazhimi i tyre nuk ka sjell ndonjë plan kompromisi për të rritur kufirin e borxhit. Republikanët janë të vendosur se nuk do të votojnë për një marrëveshje që përfshin rritjen e taksave. Lideri i republikanëve në Kongres, John Boehner, propozoi një plan të reduktimit të deficitit në dy faza që do të niste fillimisht me 1.2 trilion dollar kursime gjatë 10 vjetëve.
You know, I've always believed the bigger the government, the smaller the people.
E dini, unë gjithmonë kam besuar se sa më e madhe të jetë qeveria, aq më i vogël është populli. Dhe tani ne kemi një qeveri aq të madhe dhe aq të shtrenjtë që po edopson popullin dhe po pengon ekonominë tonë të funksionojë me kapacitet të plot. Dalja nga kjo krizë nuk është e komplikuar. Nëse ju shpenzoni më shumë para se që fitoni, ju duhet të shpenzoni më pak, tha Bonner. Analistët thonë se plani i tij ka gjasë të refuzohet nga Obama sepse ai rrit kufirin e borxhit vetëm për disa muaj. Kjo do të thotë se çështja do të duhet të rishikohet në fillim të vitit 2012, duke e bërë politiken edhe më të vështirë për liqëvënësit për para zgjedhjeve të nëntorit 2012. Para mbylljes ju sjellim disa nga titujt kryesor. Policia e Kosovës merr nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31. Kryeministri Thaçi thotë se vendimi i qeverisë ka qenë i domosdoshëm, i drejtë, por jo i lehtë. Presidentja Jahjaga quan të qelluar veprimin e policisë. Partitë opozitare mbështesin aksionin dhe kërkojnë të mos ketë kthim prapa. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.